Texas, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะพบกับรายการของทาง Tech Source อีกครั้งนะคะแน่นอนค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวของวิกฤตตัวโควิดนะคะแล้วก็ในภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยจะจัดการแล้วก็บริหารเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะก็มีเรื่องราวเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่กระทบกับธุรกิจพลังงานทั่วโลกเลยนะคะไปเริ่มต้นจากวันที่21เมษายนค่ะในฝากของ WTA นะคะก็ได้ประกาศออกมาว่าราคาน้ำมันนะคะติดลบครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะคะถัดมาค่ะวันที่22เมษายนเท่านั้นเองนะคะในเวลาที่ไล่เรียกกันเนี่ยฝั่งของ Brent นะคะก็ประกาศออกมาว่าตัวเลขนะคะร่วงลงต่ำสุดนะคะในรอบ18ปีเลยทีเดียวแล้วก็วันที่23นะคะของเมษายนนะคะที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะธุรกิจขนาดใหญ่ทางด้านพลังงานนะคะก็พบกับปัญหาการล่มสลายนะคะของธุรกิจหลายๆคนค่ะให้ความกังวลว่าแล้วธุรกิจน้ำมันแล้วก็ธุรกิจของพลังงานเนี่ยจะดำเนินนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไปได้อย่างไรและจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไรนะคะวันนี้เรามีโอกาสค่ะได้ต่อสายไปพูดคุยกับผู้บริหารสูงสุดนะคะของทางฝากบริษัทปตท.นะคะของประเทศไทยคุณชาญสินตรีนุชกรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตท.เราไปพูดคุยแล้วก็พบกับท่านกันเลยค่ะ
สวัสดีครับคุณอรุณครับ
สวัสดีค่ะ
คุณชาญสินตรีนุชกรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับผมจะเรียนโดยพื้นฐานนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราใช้พลังงานนะครับโดยเฉพาะพลังงานทางด้านน้ำมันเนี่ยนะครับก็น้ำมันดิบเนี่ยนะครับก็วันหนึ่งประมาณสัก1ล้านบาร์เรลน้ำมันดิบนะครับยังไม่ได้กันนะครับยังไม่ได้เป็นน้ำมันสุก1ล้านบาร์เรลของประเทศไทยเนี่ยนำเข้ามาถึง 80-90% นะครับเราผลิตได้เองประมาณทัก 15-20% อย่างมากนะครับ
ค
่ะน้ำมันดิบที่เอามาเนี่ยนำเข้ามาโดยส่วนใหญ่ก็มาจากตะวันออกกลางนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็มาจากในภาคพื้นอื่นๆในเอเชียในตะวันออกไกลนะครับรวมทั้งในแอฟริการวมทั้งในอเมริกาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลาง
ค่ะ
น้ำมันดิบเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับราคาฐานอยู่ที่ดูไบนะครับน้ำมันดิบดูไบเนี่ยก็เชื่อมโยงกับน้ำมันดิบที่ไอซ์เบนด์ในทะเลเหนือและเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันดิบที่ WTI คือ West Texas Intermediate นะครับคือจะเรียนว่าอย่างนี้ครับน้ำมันดิบเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็เกิดขึ้นที่ทะเลเหนือแล้วก็ที่อเมริกาก่อนแล้วค่อยมาที่เอเชียนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำมันดิบเนี่ยราคาที่เขาอ้างอิงเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ผลิตมากๆนะครับแต่สมัยผมประมาณเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันดิบเนี่ยที่ตะวันออกกลางเนี่ยเขาเรียกกลุ่มโอเปกเนี่ยนะครับว่า10กว่าประเทศเนี่ยนะครับก็ผลิตถึง 60-70% นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีมีการผลิตมีเสาะแสวงหานะครับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มนอนโอเปกมามากขึ้นมีกลุ่มรัสเซียมีกลุ่มอเมริกามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กลุ่มโอเปกเนี่ยเข้าประมาณทัก 30-40% เท่านั้นเองนะครับของการผลิตน้ำมันดิบของโลกมีกลุ่มนอนโอเปกเข้ามาโดยเฉพาะรัสเซียกับ USA อเมริกานะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอเมริกาเนี่ยบริโภคน้ำมันแล้วก็ต้องนำเข้าน้ำมันจากตอนออกกลางจากอเมริกาใต้นะครับตอนเดี๋ยวนี้เนี่ยอเมริกาสามารถผลิตน้ำมันได้เองน้ำมันดิบนะครับเข้าโรงการเองแล้วก็ส่งออกน้ำมันดิบได้ด้วยนะครับในปัจจุบันดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความต้องการที่ลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงปริมาณรุนแรงตั้งแต่เกิดโควิดเป็นต้นมาเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยนะครับความต้องการน้ำมันสำเร็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดีเซลนะครับที่ขนส่งในรถบรรทุกรถปิกอัพต่างๆหรือแม้กระทั่งในโรงงานนะครับหรืออันเนี้ยก็จะลดไปนะครับสำหรับโลกนะครับประมาณสัก 3-40% นะครับสำหรับน้ำมันแก๊สโซลีนก็คือน้ำมันที่ใช้สำหรับน้ำมันpersonal car รถยนต์ต่างๆเนี่ยก็ลดลงไปอยู่ประมาณสัก 40-50% เพราะว่าบางประเทศล็อกดาวน์บางประเทศเคอร์ฟิวนะครับก็ไม่ให้คนเดินทางอันเดียวกันที่คุณอรุธว่านะครับคือน้ำมันเครื่องบินนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็ลดลงไปประมาณ 70-80% 90% ก็มีเพราะว่ามีการไม่อนุญาตให้คนต่างชาติเข้าประเทศนะครับแล้วก็การที่อยู่ในเครื่องบินนานๆถ้าเกิดป้องกันไม่ดีมันก็มีโอกาสแพร่เชื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันเครื่องบินจะกระทบมากที่สุดพอเราพูดถึงโรงกลั่นน้ำมันดิบเนี่ยนะครับ1บาร์เรลเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่อันนี้แล้วแต่โครงสร้างของโรงกลั่นกระบวนการผลิตของโรงกลั่นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแก๊สก็จะเป็น LPG ก่อนนะครับกันได้ LPG ก่อนประมาณ 5-10% ถัดไปก็จะเป็นพวกกลุ่มแก๊สโซลีนก็คือน้ำมันเบนซินประมาณ 15-20% ถัดไปก็จะเป็นกลุ่มเขาเรียก middle distillate ก็คือน้ำมันดีเซลน้ำมันเครื่องบิน 40-45% นะครับต่ำลงไปกว่านั้นอีกก็จะเป็นพวกน้ำมันเตานะครับเป็นพวกยางมะตอยนะครับเป็นพวกน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานนี่คือเอาน้ำมันดิบมากันประเทศไทยเนี่ยวันนี้เรามีอยู่6โรงกลั่นเนี่ยมีโรงกลั่นไทยออยล์มีโรงกลั่นโกลบอลเคมีคอล GC มีโรงกลั่น IRBC มีโรงกลั่นเอสโซมีโรงกลั่นบางจากมีโรงกลั่น SPRC นะครับวันนี้ในทุกๆโรงกลั่นเนี่ยได้ปรับตัวนะครับได้ลดกำลังผลิตตามดีมานด์นะครับประเทศไทยนำเข้ามาแล้วมากันเป็นน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็ขายออกไปทุกๆโรงกลั่นวันนี้ลดกำลังการกลั่นลงนะครับดียังโชคดีที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเห็นรถที่วิ่งอยู่เนี่ยก็ยังวิ่งอยู่ยังมีคนมาเดินทางทำในงานต่างๆทางราชการต่างๆทางความมั่นคงทางเรื่องทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยรถยังวิ่งอยู่ยังดีกว่าปี1997นะครับแต่ว่าเผอิญประเทศไทยเนี่ยเคยมีกำลังการกันเต็มที่แล้วมีการส่งออกอยู่สัก 15-20% ตรงนั้นเนี่ยเราก็ลดลงมานะครับหลังจากที่รัฐบาลที่สามารถควบคุมนะครับในสิ่งต่างๆได้ดีมีโอกาสได้ผ่อนปลนมากขึ้นเรื่อยๆพฤษภาก็เริ่มผ่อนปลนบ้างแล้วนะครับมิถุนาก็อาจจะผ่อนปลนได้เนี่ยก็จะทำให้น้ำมันที่มาใช้กับรถยนต์และน้ำมันเบนซินกับดีเซลก็เริ่มดีขึ้นก็ต้องขอชื่นชมรัฐบาลก็ขอชื่นชมทางด้านแพทย์และพยาบาลนะครับรวมทั้งประชาชนคนไทยที่ช่วยกันนะครับที่ช่วยกันมีวินัยนะครับในการทำโซเชียลดิสแทนซิ่งต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่วิกฤตที่ได้เกิดขึ้นแต่เราก็เริ่มปรับตัวนะครับเริ่มปรับตัวนะครับและเรานอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ยังดูแลพนักงานของเรานะครับที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดนะครับให้ทำงาน work at home ที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะดำเนินธุรกิจในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าพลังงานมีส่วนสำคัญในเศรษฐกิจอย่างมากนะครับแล้วก็ธุรกิจที่กระทบน้อยมากนะครับก็ธุรกิจการผลิตไฟฟ้านะครับอย่างที่รู้ว่านะครับเรามีเชื้อเพลิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงเรื่องแก๊สธรรมชาติที่มาใช้สำหรับผลิตไฟฟ้า 40-50% สำหรับผลิตไฟฟ้าอันนั้นก็เราก็นำเข้ามาอ่าวไทยบ้างมาจากพม่าบ้างแล้วก็นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ทำให้ต้นทุนถูกลงเหล่านี้เราก็ราคาในต่างประเทศก็ลดลงแล้วก็นำเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วก็เก็บที่ในประเทศไทยเก็บไว้นะครับเพื่อใช้ให้ยาวขึ้นนะครับขณะเดียวกันนี่นะครับก็เราก็นอกเหนือจากการทำภารกิจหลักของเราในเรื่องความมั่นคงในเรื่องของก่อนเขาเรียกว่า reliability นะครับแล้วก็ availability แล้วเนี่ยราคาเนี่ยนะครับก็ปรับขึ้นลงตามตลาดวันนี้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับเชื้อเพลิงที่เติมรถยนต์เนี่ยไม่เคยถูกเท่านี้ในการทำงานผม38ปีคราวนี้ถูกที่สุดแล้วครับและยังนอกเหนือจากนั้นยังมีไบโอนะครับไม่ว่าเป็นไบโอดีเซลที่ช่วยน้ำมันปาล์มนะครับธุรกิจปาล์มก็ยังมีผสมอยู่ 10% นะครับหรือแม้กระทั่งเอทานอลที่ช่วยธุรกิจอ้อยและก็ธุรกิจมันสำปะหลังก็ยังผสมอยู่อันนี้ก็เป็นการส่งเสริมนโยบายที่ช่วยเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับอันนี้ก
็
คือสิ่งที่เราดำเนินการมานอกเหนือจากนั้นแล้วปตท.เนี่ยก็ยังดูแลเรื่องภาคของเรียก people ในทุกครั้งที่มีวิกฤตไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นพายุต่างๆเราก็มีการช่วยเหลือเช่นเดียวกับคราวนี้นะครับเรามีการช่วยเหลือในหลายด้านด้านที่เราช่วยได้เร็วที่สุดก็คือการลดราคา LPG นะครับแล้วก็คงราคาสำหรับ NGV สำหรับคนที่เป็นรถสาธารณะนะครับรวมทั้งการ ให้แอลกอฮอล์ทำหน้ากากนะครับแล้วก็ทำพวก PPE ชุดของหมอในเรื่องของเอาผลิตภัณฑ์พลาสติกของเราไปช่วยทำรวมๆมูลค่าใกล้ๆกับพันล้านแล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีจิตอาสาของพนักงานเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เลือดนะครับเราได้ประมาณ100,000กว่าซีซีนะครับหรือแม้กระทั่งการบริจาคเงินร่วมการบริจาคเงินนะครับแล้วก็ให้โรงพยาบาลต่างๆนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการร่วมมือกับกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับในการทำเจลแอลกอฮอล์ในการทำแอลกอฮอล์นะครับ 70% นะครับมอบให้กับอสม.และโรงพยาบาลชุมชนนะครับในประมาณถ้าเกือบ 9,000 แห่งนะครับทั่วประเทศนะครับแบ่งนะครับ
ค่ะตลอดช่วงระยะเวลาที่คุณชาสินทำงานกับทางฝั่งของปตท.นะคะน่าจะเจอสถานการณ์น่าจะเป็นวิกฤตหลายครั้งนะตั้งแต่ปี1997เองนะคะแล้วก็มาถึงยุคของแฮมเบอร์เกอร์ค่ะเรียกว่าครั้งนี้นี่รุนแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
เหตุและผลของวิกฤตแตกต่างกันนะครับเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยประมาณสัก5ครั้งแต่บางครั้งก็ทบแรงบางครั้งก็ทบไม่แรงนะครับเช่นในช่วงของสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับราคาน้ำมันขึ้นนะครับน้ำมันเอามาขนมาไม่ได้นั้นก็จะเป็นช็อตไปครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงที่รุนแรงมากๆก็เป็น1997นะครับในเรื่องของวิกฤตต้มยำกุ้งวันนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังเด็กอยู่นะครับวันนั้นเนี่ยก็มีการทำแฮร์คัทมีบริษัทต่างๆต้องล้มไปนะครับมีหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเท่าตัวนะครับจากค่าเงินบาทที่ลดลงอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือกระทบอย่างรุนแรงนะครับปตท.ก็ต้องเริ่มเข้าตลาดนะครับขายหุ้นในตลาดระดมทุนปีนี้ก็7คือ2540ระดมทุนในตลาด2544หลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ถือหุ้นเราเหลือแค่ 51% นะครับเราก็มีการทำแฮร์คัทมีการทำคอนโซลิเดททำการรวมบริษัทขยายบริษัทจนกระทั่งนะครับมาเป็นวันนี้นะครับเป็นบริษัทที่มีการดูแลเรื่องพลังงานครบวงจรเช่นปตท.ทำเรื่องแก๊สธรรมชาติมีท่อแก๊สธรรมชาติเกือบ 4,000 กิโลเมตรทั้งใต้ดินบนดินนะครับทั้งบนบกในทะเลนะครับมีโรงแยกแก๊สอยู่6โรงนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมโยงไปที่ทำเอา C1 เนี่ยนะครับไปทำไฟฟ้าได้แล้ว C2 C3 C4 C5 เนี่ยไปทำปิโตรเคมีแล้วก็C1 ก็ไปทำโรงไปทำให้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ได้นะครับแล้วก็มีความสะอาดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ขยายไปเป็นปตท.สผ.นะครับก็30กว่าปีแล้วนะครับอยู่ตลาดหลักทรัพย์ตั้งขึ้นมานะครับสำรวจและผลิตในอ่าวไทยทั้งมาเลเซียทั้งพม่าและในต่างประเทศแล้วก็มีโกลบอลเคมีคอลทำเคมีคอลจากแก๊สธรรมชาตินะครับก็ทำให้เรามีอุตสาหกรรมเชื่อมโยงต่อเนื่องมากมายไม่ว่าอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้งอุตสาหกรรมพลาสติกนะครับอุตสาหกรรมในการทำพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอุตสาหกรรมรถยนต์ก็ใช้พลาสติกตามนี้ของไทยจากการเคยนำเข้าเดี๋ยวนี้มีการส่งออกนะครับนอกจากนั้นเรามีไทยออยล์ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุดนะครับขนาดใหญ่ที่สุดแล้วแข่งขันได้อันนั้นเนี่ยก็จะทำให้ความมั่นคงทางด้านพลังงานทั้งด้านน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินเชื้อเพลิงรถยนต์แล้วก็น้ำมันหล่อลื่นรวมทั้งโซเวนต์ต่างๆแล้วก็เราจะมี IRPC ที่ทำปิโตรเคมีจากน้ำมันนะครับอันนั้นก็เราสามารถมีน้ำมันที่ทำปิโตรเคมีที่เป็นปิโตรเคมีเอนจิเนียริ่งพลาสติกต่างๆที่แข็งที่เบาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็น้องรุ่นสุดท้องก็คือ GPSC คือทำไฟฟ้านะครับแล้วเราก็พึ่งไป M&A บริษัทหนึ่งมานะครับก็วันนี้เราทำไฟฟ้าก็อยู่ในอันดับ1นั้นในอันดับ3 4ใน market share นะครับแต่ส่วนใหญ่เราเป็นไฟฟ้าที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมนะครับแล้วก็เรากำลังfiling ที่กลต.สำหรับเรื่องของ PET Oil Retail เขาเรียก OR นะครับอันนี้คือเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง diversify ธุรกิจนะครับไปทั้งหมดมีอยู่อนาคตมีอยู่7 flagship นะครับ
ค่ะแล้วครั้งนี้ล่ะคะหลังจากที่เราเจอวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเราจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างไรบ้างคะก็คือมีธุรกิจที่เราจะลงทุนอยู่แล้วก็ตัวไหนที่อาจจะหยุดชะลอตัวก่อนนะคะ
วิกฤตที่เราเจอนอกจาก1997ที่แรงแล้วนานเนี่ยนะครับเรากว่าจะฟื้นได้ใช้เวลาหลายปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เจอเรื่องแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสยูโรเปียนไครซิส นะครับอันนั้นก็เจอการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันที่ลดลงจาก100กว่าเหรียญเหลือ20กว่าเหรียญ นะครับก็คล้ายๆกับวิกฤตครั้งนี้แต่ว่าคราวนั้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของเชลล์ออยล์เชลล์แก๊สนะครับซึ่งมันเป็นธุรกิจทางด้านซัพพลายนะครับแต่ธุรกิจคราวนี้เนี่ยประเด็นวิกฤตคราวนี้มันเป็นปัญหาเรื่องดีมานด์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแล้วเป็นปัญหาเรื่องเชื้อโรคนะครับเป็นปัญหาเรื่องพฤติกรรมของคนดังนั้นเนี่ยคริติคอลของจุดนี้ก็คือว่าเมื่อไหร่จะหาวัคซีนจะหาวิธีการรักษาคริติคอลของจุดนี้ก็คือว่าประเทศต่างๆสามารถคุมการแพร่เชื้อได้มากน้อยแค่ไหนอะไรต่างเหล่านี้อย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยและโดยส่วนใหญ่น้ำมันของประเทศน้ำมันที่เราผลิตเนี่ยส่วนใหญ่ 80% 90% ขายในประเทศและเราเชื่อมั่นในรัฐบาลเชื่อมั่นในประชาชนคนไทยเชื่อมั่นในแพทย์พยาบาลเห็นตัวเลขเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีอัตราผู้ที่ติดเนี่ยเทียบประชากรเนี่ยไม่มากขณะเดียวกันผู้ที่ติดแล้วเนี่ยนะครับรักษาหายได้ 80-90% นะครับแสดงว่าเรามีความสามารถในการดูแลแต่ว่าอย่าให้ติดเยอะนะครับอย่าให้ติดเยอะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือรวมทั้งแพทย์พยาบาลก็ไม่สามารถรับได้วันนี้เนี่ยเราติดกันเป็นระดับแบบเลขตัวเดียวแล้วนะครับแล้วก็มีสะสมอยู่เป็นระดับ100เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาหาย 80-90% ประเทศไทยไปในทางที่ดีนะครับพอทางที่ดีเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่เราสามารถดูแลได้พฤติกรรมต่างๆดูแลได้แล้วเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าอีก3เดือน6เดือนเนี่ยการค่อยๆผ่อนคลายนะครับแล้วการที่ประชาชนเริ่มมี behavior ที่ดูแลตนเองกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับไม่มั่วสุมกันนะครับในกลุ่มประชาในกลุ่มเวลาเราไปเจอสิ่งต่างๆเวลาขึ้นรถสาธารณะเวลาไปดูดนตรีเวลาไปดูกีฬาเวลาไปดูมวยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องมี distancing ระดับหนึ่งแล้วคนเริ่มกลัวนะครับและโชคดีที่เป็น urgency tech source มาพอดีเลย digitalization มาช่วยได้เยอะมากแอปพลิเคชันต่างๆมาช่วยได้เยอะมากนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนทีแรกไม่มี sense of urgency วันนี้มี sense of urgency เหมือนคุณอรนุชวันนี้สัมภาษณ์ผมเนี่ยไม่ต้องมาหาผมเลยนะครับสามารถทำได้อย่างเอฟเฟกตีฟมากนะครับ
ค่ะทีนี้อยากจะคุยเรื่องของเพราะว่าทางฝั่งของ Tech Source นะคะจะสนใจเรื่องของ innovation นะคะแล้วก็เรื่องนวัตกรรมต่างๆค่ะหลังจาก crisis ครั้งนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทางฝั่งของปตท.เองเนี่ยมองว่าเราจะได้เห็นนวัตกรรมหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ renewable energy หรือว่าธุรกิจอื่นๆที่มาจากฝั่งบริษัทในเครือเองทั้ง OR เองรวมถึงตัว GPSC เองนะคะ
เรียนอย่างนี้นะครับ Tech Source นะครับผมเป็น Chief Technology Officer คนแรกเราเห็นประเด็นนี้มาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนะครับว่าอนาคตของ Fossil Fuel เนี่ยคนยอมรับน้อยลงนั้นจะเห็นเลยว่า over supply มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเทคโนโลยีในการขุดเจาะมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่สะอาดเนี่ยจะน้อยลงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือ2วิธีวิธีหนึ่งก็คือว่าเราทำไงเพื่อจะปรับกระบวนการกันเพื่อให้น้ำมันเชื้อเพลิงเรามีไอ้พวก impurity น้อยลงให้ได้มาตรฐานโลกให้ได้อันที่2เนี่ยเราก็ส่งเสริมการใช้ไบโอซึ่งได้กับการจ้างงานภาคการเกษตรนะครับอันนั้นเนี่ยเราก็ส่งเสริมร่วมกับทางกระทรวงพลังงานนะครับได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับกว่า20ปีนะครับเราเป็นคนยกเลิกสารตะกั่วยกเลิก MTBE เราเป็นคนส่งเสริมเรื่องเอาไบโอดีเซลเอทานอลมาใช้อันนั้นได้ประโยชน์กับประเทศด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราได้ดำเนินการสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับสำหรับเรื่องของน้ำมันแก๊สธรรมชาติเราก็มีการทำแก๊สธรรมชาติสมัยผมเด็กๆ เนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราเคยโชดช่วงชัชวาลจำได้ไหมครับวันหนึ่งเราใช้แก๊สธรรมชาติเอาไทยผลิตได้วันหนึ่ง135ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคุณรณรุษครับวันนี้เนี่ยเราใช้แก๊สธรรมชาติวันละเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
โอ้โหเดาไม่ได้เลยครับเนี่ย
เราใช้แก๊สธรรมชาติวันละประมาณ4,700ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน นี่หมายถึงเกือบ40ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สธรรมชาติเนี่ยเป็นเทคโนโลยีซึ่งในหลายประเทศในเอเชียยังไม่ได้ใช้ยกเว้นญี่ปุ่นยกเว้นในจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่ก้าวหน้าทันสมัยนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีแก๊สธรรมชาติแต่ก่อนเนี่ยมันต้องขนส่งด้วยท่อถูกไหมครับเรามีท่อในทะเล 2,000 กว่ากิโลนะครับท่อบนบกอีก 2,000 กว่ากิโลนะครับวันนี้นอกเหนือจากท่อแล้วที่เชื่อมไปที่พม่าแล้วมาจากทะเลแล้วเรายังมีคลังสำหรับการรับ LNG ที่เป็น C1 โดยทางตู้เย็นเป็นเรือตู้เย็นมาจากประเทศทางแถบตะวันออกกลางมาจากมาเลเซียมาจากทางด้านอเมริกามาจากที่ไหนๆที่ในโลกก็ได้แสดงว่าเราทำให้เกิดความซอร์สซิ่งมาจากได้ทั่วโลกแล้วก็เกิดทางเลือกนะครับเป็นความมั่นคงแล้วก็สามารถเลือกในตอนที่ราคาที่เราคุ้มค่าได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กลุ่มปตท.เรายืนยันในการทำร่วมกับรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับนั่นคือเทคโนโลยีในเรื่องของการผลิตในเรื่องนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราได้ทำในเรื่องของการทำ predictive maintenance แล้วร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกในการทำอัลกอริทึมในการมาดูว่าอุปกรณ์ต่างๆอะไรเริ่มไม่ดีแล้วเรามาทำเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อดูแล้วเราสามารถ predictive maintenance ได้ในหลายๆโรงนะครับโดยเฉพาะโรงแยกแก๊สโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเรามีบริษัทในบริษัทในเครือตั้งบริษัททำโดรนขึ้นมาเป็นโดรนที่สามารถบินในอากาศนะครับก็เอาไปแปลอักษรตอนพระบรมท่านรมราชาพิเศษนะครับในแปลอักษรที่สนามหลวงนะครับแล้วก็เราโดรนนั้นเนี่ยมาทำเรื่องการดูแลเรื่องเมนเทนแนนซ์นะครับเพราะว่าเรามีโครงสร้างที่อยู่เมนที่สูงเนี่ยจำนวนมากขณะเดียวกันเนี่ยเราทำโดรนใต้น้ำด้วยนะครับเพื่อไปดูแลเรื่องเมนเทนแนนซ์ใต้น้ำนอกเหนือจากนั้นแล้วเรายังร่วมกับบริษัทที่ทำในเรื่องของอินเทอร์เน็ตมือถือในการทำแอปพลิเคชันเพื่อดูแลเรื่องการท่อแก๊สนะครับแล้วก็ท่อน้ำมันนะครับที่ป้องกันเรื่องการเกิดสนิมว่าสัญญาณเรื่องไฟฟ้ายังอยู่ไหมที่จะป้องกันเรื่องสนิมระบบป้องกันสนิมแล้วยังมีเรื่องหุ่นยนต์ต่างๆนะครับนั่นคือเรื่องของการผลิตนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มปตท.ได้ยังส่งเสริมในเรื่องของการทำวังจันทร์วาเล่นะครับที่ระยองนะครับเรามีสถาบันทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำเรียกว่าวิสเทคมี4คณะนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะไบโอเทคโนโลยีคณะแมทเทียลไซคณะเอนเนอร์ยีรีนิเวิลเอนเนอร์ยีนะครับคณะในเรื่องดิจิทัลนะครับเรามี4คณะที่นั้นนะครับแล้วก็มีหลายพันธมิตรได้ร่วมกันไม่ว่าธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยนะครับโรงการบางจากนะครับบริษัทมิตรพ้นนะครับบริษัทต่างๆในกลุ่มเครือของเราที่ร่วมกันทำนวัตกรรมให้กับประเทศซึ่งท่านจะเห็นผลงานมากขึ้นเรื่อยๆในอีก 5-10 ปีข้างหน้านะครับแล้ววันนี้สวทช.ก็ได้ร่วมลงมือในการทำนวัตกรรมที่นั่นด้วยนะครับเรามีพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่นอกจากนั้นเรายังมีโรงเรียนกำเนิดวิทย์ที่นั่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้ทำสำหรับนวัตกรรมสำหรับอีกเรื่องนึงที่เป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้านะครับการค้าขายต่างๆวันนี้ตอนที่ผมมาเป็น Chief Technology Officer เราเห็นว่าธนาคารธุรกิจการเงินจะถูก disruptive มากกว่าของเราและเร็วกว่าดังนั้นเนี่ยเราก็เลยร่วมมือกับ9ธนาคารของไทยครับและเราวันนี้ก็ได้มีการร่วมมือกันในการเอาแอปพลิเคชันของธนาคารมาใช้กับการค้าขายนะครับไม่ว่าจะเป็น e-wallet ไม่ว่าเป็น blockchainนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซัพพลายเชนต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการนะครับในทุกๆด้านนะครับก็ทำให้เราสามารถเรียกว่าปรับตัวนะครับกับในเรื่องดิจิตอลและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้รวมทั้งคุณอนุชทราบไหมครับเราถูกยึดตึกเราถูกน้ำท่วมเรา work at home มาก่อนหน้านี้แล้ว2ครั้ง
ค่ะจำได้เลยค่ะตอนช่วงที่
ครั้งนี้เราก็เคยชินนะครับเคยชินในการที่จะ work at home นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องให้ความมั่นใจกับน้องๆว่าจะต้องไม่ติดโรคนะจะต้องไม่เป็นไรนะครับเราทำ BCM คือ Business Continuity Management มาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์เรา work at home มาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนทั้งถึงวันนี้ เราทำงานในออฟฟิศ 10-20% เองนอกนั้นแลกเปลี่ยนเลยเขาเรียกว่ามีการดูว่าใครเป็น critical person มีดูว่า activity ไหนควรจะอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วเราก็ใช้การเชื่อมโยงด้วยทางเรื่องโซเชียลมีเดียเรื่อง networking ต่างๆของเรานี่คือสิ่งที่เราได้ดำเนินการครับโดยใช้เทคโนโลยีทั้งสิ้นนะครับ
ค่ะทีนี้หนึ่งในหัวใจทางด้าน innovation ก็คือ people นะคะแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรแต่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของ CVC อ่ะนะคะของทั้ง PTTEP เอง GC เองแล้วก็ฝั่งของ Thai Oil ด้วยค่ะเรามีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าองค์ความรู้อย่างไรแล้วก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรอย่างไรให้พนักงานของเราเนี่ยพร้อมรับในช่วงที่มันเกิด disruption ขั้นรุนแรงครั้งนี้บ้างคะ
โชคดีมากเลยคุณรนุชผมเนี่ยทีแรกคนที่จะต้องเชนในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรก่อนเนี่ยไม่ใช่พนักงานหรอกพนักงานเราผมว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราเป็น Gen Y แล้วก็อยู่เกิดขึ้นมาปั๊บก็เห็นดิจิตอลเห็น iPad เห็น iPhone เห็น Samsung เห็น Huawei ต่างๆเรียบร้อยแล้วยุคผมต่างหากคนที่เป็นผู้นำต่างหากที่ไม่ได้เคยเห็นตรงนี้และไม่เข้าใจนะครับผมเป็นชีฟเทคโนโลยีเนี่ยคำพูดต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเขาเรียกว่ายูนิคอร์นเรียกว่า CVC เรียกว่า Venture Capital เรียกว่าในเรื่องของการทำในสิ่งที่เป็นแอปพลิเคชันเรื่องต่างๆคนที่ไม่เคยได้เกิดมาไม่เคยได้เห็นเนี่ยก็ไม่เข้าใจนี่กว่าจะทำความเข้าใจเปลี่ยนแปลงยากนะครับโครงการต่างๆการลงทุนต่างๆยากครับในการขออนุมัติจากคนที่เป็นผู้บริหารและส่วนใหญ่คนที่ขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงก็ไม่ค่อยมีเทคโนโลยีมันเป็นไปทางตรงข้ามกันแต่ว่าวิธีการก็คือว่าต้องให้การเปลี่ยน culture ผมก็ใส่ culture ไปเดิมแล้วใน culture ของปตท.เรียกว่า core value เราเขียนว่า spirit นะครับ SPI ก็คือ synergy performance excellence innovation RIT ก็ responsibility to society นะครับแล้วก็ environment แล้วก็ integrity แล้วก็ trust นะครับอันนั้นคือ spirit ของเราซึ่งเป็นชุดความคิดความเชื่อผมมาผมก็เติมคำว่าตัวดีเข้าไปบวกด้วยตัวดีเข้าไปก็คือ digitalization
ค
่
ะ
ให้ทุกคนคุ้นชินกับการใช้digitalization นะครับเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้แล้วครับถ้าเราไม่มีเนี่ยนะครับอนาคตเราก็อาจจะไม่สามารถปรับตัวได้นะครับแล้วก็เราส่งเสริมให้พนักงานเราวันนี้เรามีทำเรื่องประกวดเรื่อง Tech Savvyใครเก่งเรื่องอะไรมาเลยเรามีโจทย์ให้ทำนะครับแล้วก็สามารถอาจจะไปสามารถตั้งหลักเป็นเรือลำเล็กได้นะครับไปทำธุรกิจเล็กๆได้เราสามารถให้พนักงานเฟกซี่ไทม์ได้เข้างานตั้งแต่7 โมงก็ได้7 โมงครึ่งก็ได้7:15ก็ได้แล้วก็ไปเลิกงาน8 ชั่วโมงแล้วมันสามารถเขาเวลาได้เลยนะครับสามารถที่จะเช็คอินมาที่ออฟฟิศเนี่ยเช็คอินโดยไม่ต้องแตะบัตรเลยใช้มือถือปั๊บเข้ามาปั๊บ Wi-Fi ปั๊บเช็คอินเลยได้นะครับสามารถ work at home ได้นะครับเรามีการฝึกด้วยได้ home อยู่นะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยใช้ทรัพยากรที่เราจำกัดและยิ่งแออัดเช่นที่จอดรถเช่นออฟฟิศเช่นห้องประชุมเราสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องเพิ่มห้องประชุมไม่ต้องเพิ่มที่จอดรถนะครับนี่คือพฤติกรรมที่เราได้ปรับเปลี่ยนไปนะครับ
ค่ะทีนี้นี่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดหลายๆคนที่อยากจะฟังในคลิปนี้ด้วยนะคะว่าคุณชาญศิษย์มองว่าโลกหลังวิกฤตค่ะในธุรกิจน้ำมันเนี่ยในธุรกิจพลังงานละกันนะคะไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวเนี่ยคิดว่ามันจะไปในทิศทางไหนบ้างคะ
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาเราหยุดกิจกรรมเนี่ยกิจกรรมทางเศรษฐกิจก็หยุดด้วยแล้วประเทศไทยก็มีคนหลายชั้นนะครับชนชั้นที่วันนี้ยังติดลบอยู่เลยยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่เลยชนชั้นที่จะต้องทำงานทุกวันวันนี้ไม่มีงานทำเนี่ยรัฐบาลก็พยายามให้เงินช่วยเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเซฟวิ่งต่างๆหรือเงินที่จะต้องสเปนเนี่ยก็จะน้อยลงในช่วงแรก
ๆ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการคนที่อยู่ชั้นกลางที่มีรถที่มีการเดินทางก็จะมีเซฟวิ่งน้อยลงนะครับก็อยู่อย่างประหยัดมากขึ้นนะครับอย่างป้องกันตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกๆ6 เดือนปีนึงเนี่ยนะครับก็ยังเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้ฟื้นกลับมามากนะครับอาจจะ GDP อาจจะติดลบสำหรับปี63นะครับ64ก็ค่อยฟื้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่มากจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับเริ่มธุรกิจต่างๆเริ่มเดินหน้าไ นะครับการดูแลเรื่องสุขภาพตัวเองนะครับก็จะมีมากขึ้นความสามารถของ Gen Y Gen X นะครับก็มีความสามารถใช้ดิจิตอลได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าก็จะใช้ประโยชน์มากขึ้นจากพวกเจนเบบี้บูมต่างๆเหล่านี้นะครับผมเองผมก็ต้องเรียนรู้ให้น้องๆเรียนรู้ว่าจะเข้าไปใช้เว็บ X ยังไงจะเข้าไปใช้ Widow ยังไงต่างๆเหล่านั้นนะครับอันเนี้ยนะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็น้องๆหลายคนก็ awareness เรื่องของสุขภาพมากมายวันเนี้ยหลายคนรักษาสุขภาพนะครับเดินวิ่งนะครับดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยควรทำตั้งแต่ยังวัยรุ่นหนุ่มสาวอยู่นะครับอันนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศนะครับเพราะว่าทำงานได้ตลอดโดยที่ไม่ป่วยนะครับแล้วก
็
ประหยัดเงินของตัวเองด้วยนะครับอันนี้ควรทำอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ประเทศเราเนี่ยคนเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยเชื่อเลยนะครับจะมีปัจจัย7กับ8ขึ้นมาทันทีก็คือจะมีหน้ากากติดตัวและจะมีเจลล้างมือติดตัวในอนาคตนะครับนอกเหนือจากแต่ก่อนเราต้องมีรถต้องมีบัตรเครดิตต้องมีมือถือปัจจัย4กลายเป็นปัจจัย7ปัจจัย8ปัจจัย9ไปแล้วในอนาคตแน่นอนนะครับก็เหมือนในหลายๆประเทศในญี่ปุ่นในที่ไหนเนี่ยนะครับเวลาขึ้นแมสขึ้นรถแมสทรานสิตเนี่ยรถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินเนี่ยก็ใส่แมสทุกคนแล้วก็ดูแลตนเองดูแลผู้อื่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยที่ดีนะครับ
ค่ะว่าสังคมของการอยู่ร่วมกันนะคะในบ้านเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเรื่อง social distancing นะคะที่ก็จะคีประยะห่างนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นคนไทยของเรานะคะก็เชื่อว่าจะช่วยเหลือแล้วก็เกื้อกูลกันนะคะอยากจะให้คุณชาญศิลป์ช่วยฝากทิ้งท้ายให้กับคนไทยเรานะคะทางผู้ประกอบการรายเล็กแล้วก็องค์กรขนาดใหญ่รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ค่ะว่าตอนนี้กำลังเผชิญวิกฤตเราเห็นข่าวหลายๆอันหลายๆท่านนะคะก็เครียดแล้วก็เกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นคุณชาญศิลป์มีคำแนะนำหรือว่าอยากจะให้กำลังใจกับท่านอื่นๆในเมืองไทยอย่างไรบ้างคะ
อย่างนี้นะครับคือประเทศไทยเนี่ยเราผ่านวิกฤตมามากมายนะครับแล้วก็การฝ่าวิกฤตนั้นได้เนี่ยนะครับผู้นำระบบของผู้นำก็คือรัฐบาลนะครับก็คือราชการอะไรต่างๆเนี่ยในการดูแลประชาชนเนี่ยก็ต้องรักและสามัคคีกันไม่ว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลนะครับอันที่สองเนี่ยในเรื่องของภาคธุรกิจเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลภาคประชาชนด้วยนะครับขณะเดียวกันประชาชนก็ต้องดูแลตนเองต้องขยันทำงานนะครับแล้วก็อย่าไปท้อถอยนะครับถ้าเกิดมีคำว่าวิกฤตเนี่ยก็ต้องใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนะครับของพ่อหลวงของเรานะครับมีเขาเรียกว่ามีสองเงื่อนไขนะครับสามห่วงสองเงื่อนไขลองไปดูนะครับพอเพียงพอประมาณนะครับแล้วก็เราต้องประมาณตนนะครับอีกอย่างนึงก็คือต้องมีความรู้คู่คุณธรรมนะครับอันเนี้ยและถ้าท่านอึดอัดจริงๆทำอะไรไม่ได้จริงต้องปรึกษาในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีทางจริงๆก็อาจจะต้องไปกระทรวงพัฒนาสังคมไปปรึกษาอำเภอผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยนะครับก็คนไทยยังมีความเอื้ออาทรต่อกันนะครับคนไทยยังช่วยเหลือกันนะครับเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับแล้วก็ในกลุ่มปตท.เราก็ขออำนวยอวยพรนะครับต้องเป็นกำลังใจให้กับทางด้านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีนะครับคณะรัฐมนตรีรวมทั้งในเรื่องของข้าราชการทางปลัดกระทรวงต่างๆนะครับและก็นายแพทย์นะครับพยาบาลนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราต้องร่วมมือกันและในกลุ่มวทก็จะเป็นคนที่สนับสนุนในทุกๆด้านนอกเหนือจากความมั่นคงทางด้านพลังงานทางด้านของน้ำมันและทางด้านแก๊สรวมทั้งทางด้านปิโตรเคมีแล้วเรายังช่วยเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจอื่นๆนะครับก็อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราก็จะประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่เราก็จะสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้ร่วมกันและขอบคุณทั้งทุกๆท่านที่ยังสนับสนุนในกลุ่มปตท.อยู่นะครับแล้วก็ผมมีความมั่นใจนะครับว่าเราจะมีความสุขข้างหน้าร่วมกันได้อย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อมั่นนะครับในรัฐบาลในผู้บริหารในหมอในพยาบาลที่พระองค์ท่านได้วางรากฐานไว้อย่างดีมากนะครับเมื่อนั้น ชาวโลกก็ไม่ชื่นชมเราขนาดนี้แล้วครับและเราก็ได้เห็นผลแล้วขอบคุณมากนะครับ
สวัสดีครับขอบคุณคุณชันสินมากค่ะ
Tech Sauce Sparking Innovative Thoughts